Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji
praznujemo čudež Kristusovega vstajenja od mrtvih, ki je temelj naše vere. Papež bolj kot kdajkoli potrebujemo ostalega, da pride in nam reče mir vam bodi. V dolini pri Trstu so se po 74 dneh oglasili zvonovi in oznanili Gospodovo vstajenje. Vreme je danes sončno in vetrovno, jutri se bo krepila oblačnost, veter bo oslabel. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Jezus Kristus nas je svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno življenje. To je sporočilo današnje velike noči, na katero smo se pripravljali 40-dnevnim postom in svetim tridnevjem. Papež Frančišek je praznovanje sklenil z velikonočnim bogoslužjem na trgu svetega Petra pred Vatikansko baziliko. Po 2 letih premora zaradi pandemije COVID-19 je trg znova napolnila množica romarjev. Sodelovali so pri papeževi maši, opoldne pa prisluhnili njegovi velikonočni poslanici in prejeli blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu, ter prejeli popolni odpustek, če so bili pripravljeni na to. Nekaj misli poslanice svetega očeta je za nas povzela sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je na začetku izpovedal vero ukriženega in od mrtvih vstalega Jezusa, ki prihaja med tiste, ki ga še vedno zaprti v hiši, polni strahu objokujejo. Prihaja mednje in jim reče, mir vam bodi. Dokaže, da ni privid, da je prav on, isti Jezus, ki je umrl na križu in je bil pokopan. Zdaj pa jih spodbuja. Mir vam bodi. Sveti oče je spomnil, da po 2 letih pandemije in ob tem, ko ugotavljamo, da je v nas še vedno Kainov duh, ki na Abela ne gleda kot na brata, ampak kot na tekmeca, potrebujemo križanega in ostalega Gospoda, da bi verovali v zmago ljubezni, da bi upali v spravo. Bolj kot kdajkoli potrebujemo ostalega, da pride med nas in nam znova reče, mir vam bodi. Sveti oče je povabil, naj dopustimo, da Kristusov mir vstopi v naše življenje, v naše domove in v naše dežele. V nadaljevanju je mir zaželel zlasti trpinčeni Ukrajini, ki jo tako hudo preizkušata nasilje in uničenje krute in nesmiselne vojne. Nad to strašno nočjo trpljenja in smrti naj skoraj vzide nova zarja upanja. Prosil je, naj se ne navadimo na vojno, naj se vsi zavzamemo in na glas tudi z balkonov in po ulicah prosimo za mir. Kot opogumljajoče znamenje pa je navedel številna odprta vrata družin in skupnosti, ki po vsej Evropi sprejemajo begunce. Zatem je spomnil, naj nas konflikt v Evropi naredi še bolj pozorne do trpljenja in bolečin, ki zadevajo preveč pokrajin sveta. Ozrl se je na Bližnji vzhod in prosil za mir v Jeruzalemu, za vse kristijane, jude in muslimane, ki ga ljubijo. Zaželel je mir in spravo Libanonu, Siriji in Iraku, zlasti vsem krščanskim skupnostim. Nato je spregovoril o Libiji, Jemnu, Mjanmaru, Afganistanu, o afriški celini, zlasti o Demokratični republiki Kongo ter Etiopiji, ki jo je prizadela huda humanitarna kriza. Prosil je, naj vstali Kristus spremlja in pomaga tudi ljudem na ameriški celini, ki se jim je v časih pandemije zaradi kriminala, nasilja, korupcije in trgovine z mamili še poslabšal socialni položaj. Na to je dejal. Dragi bratje in sestre, vsaka vojna prinaša s seboj posledice, ki prizadenejo vse človeštvo. Od žalovanja do drame beguncev, do gospodarske in prehranske krize, ki se že napovedujeta. Kristus, zmagovalec nad grehom, strahom in smrtjo, nas spričo trajnih znamenj vojne in številnih bolečih porazov v življenju spodbuja, naj se ne predamo zlu in nasilju. Naj nas premaga Kristusov mir. Mir je mogoč, mir je nujen, mir je poglavitna odgovornost vseh.
La pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti.
Je letošnjo velikonočno postanico sklenil papež Frančišek.
Velikonočno vigilijo v baziliki svetega Petra v Rimu je daroval dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re. Pridigal pa je papež Frančišek, ki je opozoril na noč, v kateri je Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Takoj zatem je spomnil na noč vojne, v kateri namesto zvest nebo trgajo svetliče sledi smrtonosnih izstrelkov. Pri bogoslužju v baziliki je bil tudi župan Melitopola Ivan Fedorov, ki so ga ruske sile marca aretirale in nato izpustile med zamenjavo ujetnikov. Papež se je zatem posvetil ženam, ki so prišle k grobu, da bi mazilile Gospodovo telo, in spomnil, kako so prisluhnile besedam dveh mož v belih oblačilih. Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Tudi mi poslušajmo vprašanje, ki je bilo namenjeno ženam. Kaj iščete živega med mrtvimi? Ne moremo praznovati velike noči, če še naprej ostajamo v smrti, če ostajamo ujetniki preteklosti. Če v življenju nimam poguma, da bi dovolili, da nam Bog odpusti, da bi se spremenili, da bi prelomili zlobnimi deli, da bi se odločili za Jezusa in za njegovo ljubezen, je dejal papež. Pred koncem je nagovoril še goste iz Ukrajine. Utejte mi, v kateri živite vi, gospod župan, v temni noči vojne, krutosti, molimo. Molimo z vami in za vas to noč. Molimo zaradi tolikšnega trpljenja. Lahko vas samo spremljamo, molimo in vam rečemo, pogum, z vami smo. Še močnejše za vse nas pa je, po papeževih besedah, sporočilo velikonočne vigilije. Kristus je vstal. Te besede je izgovoril v ukrajinščini. Slovenski škofje ordinariji so sinoči darovali velikonočne vigilije v stolnih cerkvah. V koprski stolnici je med vigilijo škof Jurij Bizjak po starodavnem običaju cerkve krstil katehumene. Soboški škof Peter Štumpf je v nagovoru med drugim spomnil, da so nam dvomi Kristusovih učencev v njegovo vstajenje, ki sprva niso verjeli pripovedovanju ženam, v veliko pomoč. Pot vere ni samoumevna, ampak se moramo za njo potruditi. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pa je poudaril, da Božja beseda dobi svojo uresničitev v vstajenju Jezusa Kristusa. V tišini Velike sobote, ob praznem grobu, začne odmevati veselo oznanilo Evangelija in vabilo, da to veselo novico ponesemo naprej. Tudi jutranje praznične mase, maše so škofje darovali v stolnih cerkvah, ponekod so imeli predtem vstajensko procesijo. Škof Bizjak pa je slovesno mašo Velike noči daroval v konkatedrali v Novi Gorici. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi med drugim spomnil, da smo vstajensko sveto mašo začeli pri Božjem grobu. Na Veliki petek zvečer smo Jezusa v najsvetejšem zakramentu položili v grob, kakor sta ga položila v skalnat grob Jožef iz Arimateje in Nikodim. V jutru tretjega dne je vstal, kakor je povedal v vseh napovedih trpljenja in vstajenja. A to vstajenje je bilo skrivnostno, brez prič, brez očividcev, brez kamer in brez novinarjev. Še tisti, ki so bili tam, da bi stražili njegov grob, niso vedeli ničesar, izgovarjali so se, da so spali. Kot bi dogodek gospodovega vstajenja ne sodil v naš svet in našo zgodovino, je dejal nadškof Zore. Resničnost vstajenja dejansko presega čas in prostor in Jezusovo ustalo povelično telo ni več podrejeno zakonom, ki veljajo v našem svetu. Zato ni presenetljivo, da ob tem dogodku ni bilo prič. Ljudje smo lahko priče samo za stvari, ki se zgodijo v pogojih našega bivanja. Tukaj lahko pripovedujemo, kaj se je zgodilo in kako se je zgodilo. Zadostujeta nam razum in iskrenost ter pripravljenost, da to sporočimo svetu. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v tem smislu nadaljeval.
Velikonočno sporočilo nas torej vabi, da se znova podamo na pot, ne glede na okoliščine, v katerih se nahajamo. Vsebina praznika Velike noči je v tem, da vemo, da na poteh življenja nismo več sami. Z nami je ostali Gospod, z nami je tisti, ki je premagal smrt za to, ne da bi se maščeval nad tistimi, ki so ga pribili na križ, ampak za nas, da bi nam pokazal, da nas neskončno ljubi in da nismo zapisani smrti.
Soboški škof Peter Štumpf pa je dejal, da se danes nebeškemu očetu zahvaljujemo, da je v moči Svetega Duha osvobodil svojega sina iz okov smrti in ga okrepil življenjem, ki se nikdar več ne neha. Kristus ni vstal, da bi sam posedoval večno življenje, temveč je vstal, da bi nam v izobilju podaril to življenje. Čeprav bomo enkrat umrli, nam smrt ne more več škodovati, ker bomo v Kristusu ostali tudi mi. V cerkvi svetega Jožefa na Poljanah se je ob 15. uri začela zaobljubljena potresna pobožnost ob obletnici ljubljanskega potresa. Kot je znano, je na veliko noč 14. aprila leta 1895 Ljubljano in okolico prizadel močan potres. Čutili so ga do Južne Moravske in Dubrovnika. Potres je zahteval 7 smrtnih žrtev in poškodoval 10% stavb po mestu. Današnje bogoslužje, kateremu so se zbrali verniki mestnih župni, vodi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Zbrani v molitvi prosijo, da bi bili obvarovani podobne katastrofe. Spominjajo se tudi vseh ljudi, ki gredo skozi velike osebne preizkušnje in pretrese. V dolini pri Trstu so se sinoči med velikonočno vigilijo znova oglasili starodavni zvonovi dolinske cerkve. Italijanski organi pregona so jih januarja po prijavi zaradi preglasnega in premočnega zvonjenja zapečatili oziroma zasegli in čeprav je bil zaseg medtem preklican, odtlej niso zvonili. Velikonočne vigilije se je odeležilo veliko vernikov in ko je župnijski upravitelj Klemen Zalar med bogoslužjem Božje besede, ki na Veliko soboto opeva slavna Božja dela v zgodovini izvoljenega ljudstva, zapel Slava Bogu na višavah, so se po 74 dneh molka znova oglasili vsi trije zvonovi v zvoniku župnijske cerkve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Rusi nadaljujejo z napadi v skoraj povsem porušenem Mariupolju na jugu Ukrajine. Janša ob prazniku Velike noči poudaril pomen upanja in pozval k udeležbi na volitvah. Grobišče Barbara Rov v Hudi jami odslej kulturni spomenik državnega pomena.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Unec in počiveliščem Lom proti Ljubljani. Sicer pa drugi na slovenskih cestah ni posebnosti, promet posod poteka tekoče. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno 1 uro. Danes in jutri pa po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer danes do 22. ure ter jutri med 8. in 22. uro. V noči sreda na četrtek pa bo med 21. in 5. uro zaprta primorska avtocesta med priključkom Črnikal in razcepom Srmin v obe smeri, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot ter lepe praznike. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Rusija, ki je verjetno pobila več 10,000 prebivalcev Mariupolja, je ukrajinski vojski ponoči postavila ultimat. Naj se branilci mesta do 6. ure zjutraj predajo. Tistim, ki bodo to storili, bodo pustili živeti. Rusija trdi, da je prevzela nadzor nad skoraj celotnim mestom. Vsi preostali ukrajinski borci v mestu so zdaj v protijedrskem zaklonišču na območju jeklarne Astovstal. Generalštab ukrajinske vojske sumi, da ne bi se ruske sile pripravljale na zračni desant. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči znova opozoril, da so razmere v Mariupolju nečloveške. Zahod je pozval, naj Ukrajini takoj zagotovi težko orožje. Podrobnosti o položaju ukrajinskih enot in skorajšnjega padca mesta v ruske roke sicer ni potrdil. Je pa spomnil, da je Moskva že leta 2014 zagotavljala, da bo z vojaki, ki so se predali, ravnala v skladu z ženevskimi konvencijami, a jih je vseeno pobila. Britanski obveščevalci navajajo, da ruske sile nadaljujejo s prerasporajanjem vojne in podporne opreme iz Belorusije v vzhodno Ukrajino. Gre za lokacije v bližini Harkova in severnega Donetska. V preteklem tednu je svoja vrata za pomoč beguncem iz Ukrajine odprl ukrajinski dobrodelni center Šervona Kalina. Center so poimenovali po prepoznavnem rdečem jagodičevju, podobno ribezu, ki ima za begunce tudi simbolni pomen povezanosti z domovino. Kaj vse center nudi in kako se lahko vključimo v pomoč, boste slišali v prispevku Mite Potočnik.
Kjer je volja, tam je pot. To so dokazali vsi, ki so pripomogli k odprtju omenjenega centra. To so veleposlaništvo Ukrajine v Republiki Sloveniji, Slovenska Karitas in družba BTC. V spodnji etaži Emporiuma v BTC City Ljubljana si begunci tako lahko izberajo oblačila, čevlje, igrače in šolske potrebščine, ki jih najbolj primankuje. Dobijo tudi osnovne informacije v zvezi z bivanjem v Sloveniji ter možnost za druženje, učenje slovenščine in vključitev v različne delavnice.
So pa seveda informacije nujno potrebne, da ljudje lahko izpolnijo vloge, uredijo statuse in pomoči. Vemo pa, da je potrebno tudi mesec, dva ali pa tri, da bodo ti ljudje dejansko prišli do pomoči.
In prav zato je nastal ta center, je pojasnil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Brezplačno uporabo prostora je omogočila družba BTC, ki po besedah direktorja Mihe Mermala želi biti družbeno odgovorno podjetje.
Se odzovemo različnim pobudam, različnim projektom, tako da tudi na tega smo zelo hitri imeli posluh, upam, da smo bili dovolj hitri, dovolj proaktivni, da je ta prostor zaživel v čim krajšem možnem času. Slišim že, da v zadnjem tednu da je tudi lepo sprejet in lepo obiskan.
Svoje darove lahko prinesete v skladišče na letališki 32 vsak delovni dan od 9:30 do 18. ure.
Parlamentarne volitve 2022.
Premier Janez Janša je v velikonočnem voščilu poudaril pomen upanja ter enotnosti in povezanosti naroda. Upanje, ki ga prinaša Velika noč, se vedno znova dotakne odprtih src. Vsakič kot prvič in vedno tako, kot v danem trenutku, najbolj potrebujemo. Iz velikonočnega upanja črpamo moč. V njem najdemo oporo v težkih preizkušnjah, je dejal Janša. Lansko leto nas je naučilo, da so težki časi lahko tudi priložnost za nov začetek, je dejal premier in dodal, da lahko najbolj strme poti premagamo le, če verjamemo, da zmoremo. Izrazil je željo, da bi kristjani odgovornost do domovine pokazali tudi tako, da bi odšli na volitve in na njih izbrali prave voditelje. Voditelje, ki bodo znali živeti in delati za druge. Zaželel je še, naj vse v odločitvah prihodnjih dni in mesecev vodi ljubezen do domovine in tistih, ki jih nosimo v srcu. Kakšna so stališča politike o razvoju slovenskega zdravstva? Po nedvoumnih in jasnih odgovorih o tem so 18 strank povprašali zdravniki iz skupine zdravstvo.si. Z anketo so želeli volivcem olajšati izbiro. Petra Stopar.
Skupina zdravstvo.si je anketo poslala 18 strankam, ki kandidirajo na prihajajočih volitvah. Prosili so jih za nedvoumne odgovore, zda ali ne. Na vprašalnik je odgovorilo 11 strank. Pediater Gorazd Kalan je ob predstavitvi rezultatov poudaril, da so v skupini zdravstvo.si neodvisni strokovnjaki brez političnih ambicij.
Naša stranka so bolniki.
Z vprašanji so med drugim preverjali stališča strank do vključevanja zasebnih izvajalcev v javno zdravstvo. Odgovore je predstavil zobozdravnik Krištof Zevnik. Eno izmed vprašanj se je glasilo, ali naj ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji.
Odgovor da. So navedle naslednje stranke SDS, NSI, Povežimo Slovenijo, SNS, Naša dežela, Resnica, Dobra država in Dom. Stranka Gibanje Slovenija je proti temu, da ima bolnik pravico do povračila stroškov iz naslova zdravljenja pri kateremkoli izvajalcu v Republiki Sloveniji.
V Levici in SAB se na omenjeno vprašanje niso jasno opredelili. Navedene odgovore so naštete stranke podale tudi ob vprašanju, ali naj se v javno zdravstvo vključi vse razpoložljive izvajalce, kot je to v javnem zdravstvu v Evropski uniji. In kako bi zdravniki sami odgovorili na anketo? Zevnik bi vsemu pritrdil.
Zato, ker si želim, da moji bolniki dobijo končno, dostopno in kvalitetno evropsko javno zdravstvo, v katerem ne bo pomembno, kdo si in da prek nekih povezav ali vez prideš do storitev, ampak da prideš do storitev zato, ker plačuje zdravstveno zavarovanje in ti ta storitev pripada in si do nje upravičen pri katerem koli zdravniki v Sloveniji.
In to ni nobena privatizacija, kar se včasih v javnosti narobe poudarja, je dodal oftalmolog Matej Beltram.
To ni noben ameriški zdravstveni sistem, ki se ga želi uvesti v Sloveniji.
Tudi kardiolog Marko Noč je pojasnil, da vključevanje zasebnih izvajalcev v javno mrežo ni privatizacija in se vprašal, ali se s tem v Sloveniji hote zavaja. Sam pa si želi, da bi bila država bolj aktivna pri ocenjevanju kakovosti zdravljenja pri vseh izvajalcih.
Da dejansko tudi pogleda, točno določi, kdo lahko določeno dejavnost izvaja. Kakšni so prostorski pogoji, strokovni pogoji.
Ti standardi pa morajo veljati tako za javne kot zasebne izvajalce znotraj javne zdravstvene mreže, je sklenil Noč. Odgovori strank na vsa vprašanja so na voljo na spletni strani zdravstvo.si.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vlada je minuli teden izdala odlok o razglasitvi grobišča Barbara Rov v Hudi Jami za kulturni spomenik državnega pomena. V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev po drugi svetovni vojni. Da bi se to zgodilo, si je ves čas prizadevala Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Prispevek Alena Salihoviča.
Na vladi so navedli, da je opuščeni del nekdanjega rudnika rjavega premoga, ki je deloval med letoma 1902 in 1942, avtentični prostor, kjer so maja in junija 1945 usmrtili najmanj 1410 žrtev, večinoma pripadnikov vojaških sil neodvisne države Hrvaške, domobrancev in civilistov.
Da je to lokacija, ki, ali rečemo spominska dediščina, ali rečemo kraj enega zločina, ki mora ostati zapisan v spominu, da je vreden ureditve in razglasitve za spomenik državnega pomena. Pogajanja, ki so potekala, potem so bila vse skozi z recimo strani vladajoče te leve politike blokirana. Zdaj v zadnjih letih so se stvari spremenile.
Je povedal predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman. V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev. Žrtve so bile žive, zazidane. Leta 2015 je bil sprejet zakon o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev. Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudi Jami so oktobra 2017 prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Skladno s pravili forenzične stroke so shranili vzorce za morebitno naknadno DNK analizo. Sedaj postaja rov kulturni spomenik državnega pomena. Kaj to pomeni?
Pravzaprav s tem je vlada omogočila, da se rov uredi na najboljši možen način. No, tako da bo to pričevanje, to spraševanje lahko teklo še naprej. Ne nazadnje, pred napadom na Ukrajino je mogoče bila aktualnost tega spraševanja še bistveno manjša, kot je zdaj. Se pravi, med rovom Svete Barbare in dogajanjem v Ukrajini bo spet vzpostavljen tisti dialog, ki je edino možen, se pravi, kako to nasilje preprečati in kako se usposobiti za sožitje v miru.
Kot je še povedal dr. Dežman, je bil vhod v grobišče Barbara Rov v Hudi Jami lani rekonstruiran v stanje iz leta 1920.
17. april je svetovni dan hemofilije, ki je najpogostejša motnja starjevanja krvi. Bolezen je redka, nekoč je veljala za hudo, a danes imajo lahko tisti, ki se rodijo z njo, dokaj normalno življenje. Eden od pomembnih načinov zdravljenja je profilaksa. Prispevek Helene Križnik.
V naši državi se letno rodita največ dva bolnika s hemofilijo. Gre za dedno bolezen, pri kateri v krvi primanjkuje faktorja starjevanja krvi. A čeprav se običajno prenaša iz roda v rod, se lahko pojavi tudi v družinah, kjer je še ni bilo. Ključno je njeno zgodnje odkrivanje, je pojasnila Barbara Faganel-Kotnik z oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Ljubljanskega kliničnega centra.
Starši lahko opazajo, da grejo k zdravniku na odzem kapilarne krvi iz prstka, da kri kar teče še naslednji dan, pa še naslednji dan, da otroka upraska pes ali mačka, pa tudi iz te rane kar naprej kri mezi in se ne zaustavi tudi v 3-4 dneh.
Razširjeno je splošno, vendar zmotno prepričanje, da bolniki s hemofilijo najbolj krvavijo iz ran, poškodb in ureznin. V resnici so precej bolj nevarne notranje krvavitve, predvsem v sklepe, tkiva in mišice, saj lahko vodijo v nepomičnost ali celo ogrozijo življenje.
Imamo praktično pri vseh bolnikih starejših od 30-35 let hude kronične okvare sklepov.
Je opozorila Irena Preložnik Zupan z kliničnega oddelka za hematologijo naše največje bolnišnice. To je po njenih besedah mogoče preprečiti. Med učinkovitimi načini zdravljenja je profilaksa.
Smo med 20% držav na svetu, kjer imamo sedaj vse težke hemofilike na redni profilaksi.
Preložnik Zupanova želi, da bi bilo takšno zdravljenje omogočeno tudi hemofilikom srednjo in lažjo obliko bolezni. Da je danes njihovo življenje svobodnejše, saj so med drugim faktorji starevanja krvi dostopni v vsaki lekarni, je spomnil predsednik društva Krvni bratje Dominik Zver.
Mi živimo zdaj tiste naše najlepše sanje, kot smo bili v otroštvu, ko si želel, da bi imel doma poln hladilnik faktorja.
Po drugi strani so hemofiliki s svojo boleznjo v preteklosti živeli bolj odkrito.
To je po en stran tudi prednost temu, kar imamo zdaj, k se lahko te mladi, ki imajo zelo dobro oskrbo, enostavno ne soočijo in pa tudi v javnosti ne živijo s tem, da so hemofiliki. Če ne upaš povedati naven, kakšen problem imaš, se ti lahko tukaj tudi vrne v neprijetni obliki. Ne.
Je ugotavljal predsednik Društva hemofilikov Slovenije Janez Dolinšek.
Kolesarji, specialisti za enodnevne dirke, se merijo na zahtevni preizkušnji Paris-Roubaix. Na cilju jih pričakujejo ob 17. uri. Na dirki tekmujeta tudi dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mizgec. Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenajeva je uspešno nastopila na svetovnem pokalu v Taškentu. V odsotnosti ruskih in beloruskih ritmičark, ki manjkajo zaradi ruskega napada nad Ukrajino, je slavila domačinka Ikromova, Vedenajeva pa je v mnogoboju zasedla drugo mesto. Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na atletskem mitingu v Kolumbiji v ZDA, kjer študira, v teku na 110 metrov z ovirami zmagal s časom 13,83 sekunde. Slovenska moška rokometna reprezentanca se ni prebila na svetovno prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem. Po sredinem porazu v Celju proti Srbiji z 31-34 je sinoči na povratni tekmi v Kragujevcu znova klonila z 20-23. Popoldne bo precej jasno, predvsem v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno nekaj oblačnosti. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja. Temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem po večini sončno, drugod bo čez dan spet več spremenljive oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Ob morju ter v Posočju pa popoldne veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, v nekaterih alpskih dolinah okoli -4, na Primorskem od 2 do 7. Najviše dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, dopoldne bo občasno deževalo, predvsem v vzhodnih krajih, popoldne se bo pas dežja pomikal proti Primorski, kjer bo prehodno rahlo deževalo v noči na sredo. Na Primorskem bo pihal jugozahodnik, v noči na sredo pa bo spet zapihala burja. V sredo se bo delno razjasnilo. Poglejmo še temperature ob 15. Povsod pa je jasno in piha tudi vzhodnik oziroma severovzhodnik s sunki do 57 km na uro. Nova Gorica 18 stopinj, Koper in Kran ter Tolmin 15, Ljubljana 14, Celje, Črnomelj, Krško in Trbovlje 13, Murska Sobota, Slovenjgradec in Velenje 12, Novo mesto, Maribor in Rogaška Slatina 11. Kočevje in Postojna pa 10 stopinj Celzija. Promet v tem popoldnevu poteka brez večjih posebnosti, na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil za vstop v državo čakajo do 1 uro. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.